Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ushdagi selning 5-chi qurboni ham O'zbekistondan topildi. Japarov 2 kunlik tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. O'zbekistonda 10 tuman va shahar hokimi ishdan olindi. Parlament quyi palatasiga saylov oktyabr oyida o'tishi kutilmoqda. G'azodagi janglarda 60 chog'li falastinlik qurbon bo'ldi. Qozog'istonda onlayn seks xizmatlari uchun jinoiy jazo kiritilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 16 iyul oqshomida O'zbekistonlik qutqaruvchilar o'z mamlakatlari hududida 2 kun avval o'shda sel toshqini oqizib ketgan qirg'izistonlik ayolning jasadini topishgani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha 1985 yilda tug'ilgan ayolning jasadi Andijon shahridagi soydan topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, marhumani suv toshqini O'sh markaziy bozoridan oqizib ketgan. Avvalroq qutqaruvchilar sel qurboniga aylangan bir ayol va uning 3 qizi jasadini topgan edilar. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 19, 10 va 6 yashar opa-singillarning jasadi Andijondagi Shahrixon soydan topilganini ma'lum qilgandi. Onaning jasadi esa Oqbura daryosining o'zbek-qirg'iz chegarasiga yaqin joydan topilgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 18-19 iyul kunlari O'zbekistonga davlat tashrifini amalga oshiradi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati tashqi siyosat bo'lim mudiri Muratbek Azimbakiyev ma'lum qildi. Tashrif doirasida Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ikki tomonlama muzokaralarni olib boradi. Tomonlar o'zaro manfaatli bo'lgan barcha yo'nalishlar bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini hamda qirg'iz-o'zbek aloqalarini rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishadi deya bildirgan qirg'iz mulozimi. O'zbekistonda faoliyatida tizimli kamchiliklarga yo'l qo'ygan 10 tuman va shahar hokimi ishdan olingan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qorao'zak, Taxiatosh, Uchquduq, Toshkent, Furqat, Gurlan, Mirzaobod, Yangiariq, Mingbuloq tumanlari va G'ozg'on shahri hokimlarini ishdan olingani prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 17 iyul kuni hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha 1.5 yillik tahlili va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi chog'ida e'lon qilingan. Yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov taklifiga ko'ra ishida tizimli nuqsonlar kuzatilgan 28 tuman shahar hokimiga nisbatan intizomiy jazo choralarini ko'rilishi ham ochiqlangan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi xalqaro kuzatuvchilari joriy yilning oktyabr oyida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarni kuzatishga taklif qilindi. Bu haqda Oliy Majlis Senati axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, mazkur taklif Senat raisi Tanzila Norboyeva boshchiligidagi O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi tomonidan o'tgan hafta Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH kengashi yig'ilishda ochiqlangan. O'zbekistonda kelayotgan kuzda parlament va mahalliy kengashlarga saylov o'tkazilishi shu kungacha na Markaziy saylov komissiyasi nada boshqa bir vakolatli idora tomonidan rasman tasdiqlangan emas. Saylov qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgartishlar e'tiborga olinsa, saylov 2024 yilning oktyabr oyi 3-10 kunligi 1 yakshanbasida bo'lib o'tishi kerak. Isroillik harbiylar 16 iyul kuni G'azo sektorining bir necha joyida falastinlik jangarilar bilan janglar olib borgan. Falastinlik vrachlar ma'lumotiga ko'ra, G'azoning janubiy va markaziy hududlarida isroilliklarning o'qqa tutishi va bombardimonlari tufayli kamida 57 kishi qurbon bo'lgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Falastinning Hamas radikal guruhi Isroilni otash kesimga erishishga harakat qilayotgan arab va amerikalik vositachilar say harakatlarini barbod qilish uchun G'azo sektori bo'ylab zarbalarni kuchaytirganlikda ayblab chiqdi. Isroil esa G'azoni Hamas guruhi a'zolaridan tozalashga urinayotganini bildirmoqda. Qozog'iston prezidenti 5 iyul kuni odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni imzoladi, u 60 kundan keyin kuchga kiradi. Jinoyat kodeksiga odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarga oid o'zgartirishlar kiritilmoqda, shuningdek jinsiy xarakterdagi boshqa xizmatlar, shu jumladan bunday xizmatlarni internet orqali real vaqt rejimida taqdim etish kabi yangi tushunchalar kiritilmoqda. Bundan tashqari, quyidagilar uchun jinoiy javobgarlik belgilanmoqda. Shaxslarni, shu jumladan voyaga yetmagan shaxslarni jinsiy xarakterdagi boshqa xizmatlarni xizmatlar ko'rsatishga jalb qilish va qo'shmachilik qilish. Bu faoliyatga jalb etish uchun fohishabozlik va jinsiy xarakterdagi boshqa xizmatlarni targ'ib qilish yoki reklama qilish. Telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shu jumladan internetdan foydalangan holda fohishalik bilan shug'ullanish, jinsiy xarakterdagi boshqa xizmatlar ko'rsatish va qo'shmachilik qilish uchun joylar tashkil etish. Ushbu o'zgartirishlar tashkilotchilarni Jinoyat kodeksi va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bo'yicha javobgarlikka tortish imkonini beradi. Bundan tashqari, voyaga yetmaganligi yaqqol ko'rinib turgan shaxsdan fohishalik yoki boshqa jinsiy xarakterdagi xizmat olish uchun jinoiy javobgarlik belgilanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'ini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi ko'plab nuqtalarda pozitsiyasini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 33 ta dron va 10 ta HIMARS raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlabi esa o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 66 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar berdi. Jangovar to'qnashuvlarning 3dan 1 qismidan ko'pi Donetsk viloyatining Pokrovsk tumanida yuz berdi. Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtasi bo'lib qolmoqda, deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, bosh shtab Ukraina kuchlari Xarkov hududida Rossiyaning 3ta hujumini bartaraf etganini qo'shimcha qildi. Ukrain dronlari hujumi tinimsiz Rossiya hududiga ham amalga oshirilmoqda. Kursk viloyatida Kornivskiy asbob-uskunalar zavodida dron zarbasidan keyin yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov so'zlaricha, texnologik sexlardan birida sodir bo'lgan yong'inni ikki tumanning o't o'chirish brigadalari o'chirmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina o'z havo hududini Rossiya raketa hujumlaridan himoya qilish uchun Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj, dedi dushanba kuni prezident Vladimir Zelenskiy.
С точки зору структуры нашего противоповітряної оборони
Bizning havo mudofaasi tuzilmasi nuqtai nazaridan qurollarimizdan foydalanishni hisobga olgan holda Ukrainani to'liq qamrab olish uchun 25 ta Patriot kompleksi kerak. Bu Ukraina osmonini to'liq qoplash uchun.
U g'arb hamkorlaridan ular va'da qilgandek ko'ra ko'proq F-16 jangovar uchoqlarini yuborishlarini xohlashini qo'shimcha qildi. Zelenskiy AQSh safaridan qaytgach o'zining birinchi matbuot anjumanida agar noyabr oyidagi saylovlarda g'alaba qozonsa, Donald Trump bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, u ko'pchilik respublikachilar Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlashiga ishonchi komil. Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlardan harbiy yordamning 6 oyga kechiktirilishi Kiyev kuchlarini jang maydonida zaiflashtirganini anglatadi. Aprel oyida AQSh yordami qayta tiklangandan beri Ukraina o'zining sharqiy mintaqalarida Rossiyaning olg'a siljishiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatmoqda. Qo'shma Shtatlar va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar o'tgan hafta Ukrainaga yaqin oylarda o'nlab havo mudofaa tizimlarini, jumladan kamida 4 ta o'ta qimmat Patriot tizimlarini taqdim etishga va'da berishdi. G'arb davlatlari va'da qilgan F-16 jangovar uchoqlari Ukrainaga birinchi partiya shu yozda, ikkinchisi yil oxirigacha yetib kelishi kerak, dedi Zelenskiy. Boshqa masalalarga izoh berar ekan, Zelenskiy Rossiya keyingi tinchlik bo'yicha xalqaro uchrashuvda ishtirok etishi kerakligini aytdi.
Biz imkon qadar tezroq ikkinchi tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz va men Rossiya vakillari ikkinchi sammitni tanlashi kerak deb hisoblayman.
Birinchi uchrashuvda Rossiya ishtirok etmadi, ikkinchi uchrashuvning sanasi noma'lum. Shaxsiy tarkib va qurol-yarog' yetishmasligidan aziyat chekayotgan Ukraina harbiylari mamlakatda boshlangan yuzlab startap loyihalar, mina tozalash, yaradorlarni evakuatsiya qilish hamda harbiy jihozlarni olib yurish kabi vazifalarda yordam berishiga umid qilmoqda. May oyida Ukraina armiyasida uchuvchisiz tizim kuchlar deb nom berilgan 4-chi bo'linma tashkil etildi. Ukraina shimolidagi Makka Juhori dalasida Odyssey nomli yangi dron sinovdan o'tkazilmoqda. Dronni startap bosh direktori Andrey Denisenko masofadan boshqarib turibdi. Asli kasbi sport shifokori bo'lgan mexanik esa parvozni diqqat bilan kuzatib boradi. 800 kilogrammlik mazkur texnika yakuniy bahoni kutayotgan o'nlab modellardan biri. Ukraina jang maydonini yanada avtomatlashtirishga harakat qilish va bu orqali Rossiyaning ulkan resurslariga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Yangi texnikaning eng muhim xususiyati uning narxi. Dron 35 ming dollarga yig'ilgan. Bu xorijdan olib kelinadigan ayni turdagi dron narxining taxminan 10% degandir.
This is the biggest drone in Ukraine.
Bu Ukrainada hozirda mavjud bo'lgan eng katta dron. Bundan tashqari bizning texnikamiz Yevropadagi shunga o'xshash drondan 10 barobar arzonroq.
The similar product from Europe.
Xalqaro yordamning kechikishi va harbiylar yetishmasligidan qiynalayotgan Ukraina yangi innovatsiyalar yaratishga zo'r bergan. Uning jamoasi hozirda harbiy jihozlarni tashish va hatto qiyalikka ko'tarilishga yordam beradigan tashuvchi texnikalar ustida ishlamoqda. Belgrad viloyatining qariyb 2,5 ming aholisi vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashab turibdi. Ular Ukraina armiyasi hujumlari tufayli uylaridan ko'chirilgan. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ko'chirilganlarning katta qismi 15 ming kishi viloyatning o'zida vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashamoqda. Gubernator qo'shimcha qilishicha, tez orada ma'muriyat yana taxminan 100 kishini qo'shni hududlarga jo'natishni rejalamoqda. Bir kun avval Vyacheslav Gladkov Belgrad viloyatining 14 ta aholi maskaniga kirish chiqishni cheklashni taklif qilgandi. Gap Ukraina bilan chegara hududlarida joylashgan va muntazam ravishda artilleriya va dronlar zarbalariga uchrayotgan aholi maskanlari haqida bormoqda. 15 va 16 iyulga o'tar kechasi Belgrad viloyatida raketa hujumi xavfi e'lon qilingan edi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Donetsk viloyatining aholi punktlarini ham kamida 10 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkin. Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi yaralandi. Kharkiv viloyati Kandrashovka qishlog'ida Rossiya tomonidan boshqariladigan bomba hujumi natijasida 2 kishi jarohat oldi. Nikolayev va Sumy viloyati 3 marta o'qqa tutildi, deya xabar bermoqda viloyat ma'muriyati. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina hududiga tashlangan masofadan boshqariluvchi FAB-3000 aviatsiya bombasini ko'z qildi. Vazni haddan ziyod og'irligi va yirik hajmi sabab Su-34 undan faqat bittasini orta oladi. Hindistonning sharqiy Bihar shtatidagi mahalliy Competence Export Private Limited shirkati Ukrainada davom etayotgan urush sharoitida Rossiya armiyasi uchun poyabzalning asosiy eksportchisiga aylandi. Kompaniyaning Hajipur shahridagi fabrikasi bosh menejeri Chip Kumar Royning aytishicha, rus buyurmachisi tomonidan oyoq kiyimlarini ishlab chiqarishda ularga muayyan talablar qo'yilgan.
Rossiya armiyasining poyabzallari uchun alohida talablar mavjud. Ular yengil, tagligi sirpanishga chidamli bo'lishi va minus 40 daraja sovuq kabi ekstremal sharoitlarga bardosh berishi kerak. Shu sababli biz ishlab chiqarayotgan oyoq kiyim ushbu talablarga javob beradi.
Kafi cold hai, to sab condition ko nazar karte hue hum log ko us angle se safety suit tayyor karna padta yahan par.
Uning qo'shimcha qilishicha, zavodning butun ishlab chiqarishi Rossiya armiyasining poyabzalga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi va endi ular Yevropa bozorlariga chiqishga intilmoqda. Zavoddagi ishchilarning katta qismini mahalliy ishchi aholi asosan ayollar tashkil etadi. O'tgan haftada Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borib, Putinga urush mojaro yoki terror hujumida begunoh bolalarning o'limi juda og'riqli masala ekanligini aytgandi. Putin Modi oldida nutq so'zlagan holda ikki davlat o'ziga xos strategik sheriklikdan mamnun ekanini aytib, unga urushni tinch yo'l bilan hal qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hindiston go'yo o'z savdosini g'arbdan uzoqlashtirayotgani va g'arbning Rossiyani yakkalab qo'yishga urinishlari barbod bo'lganini ko'rsatishga intilayotgan Putin hukumati bu uchun tobora muhim hamkorga aylanmoqda. Hindiston Ukrainaga bosqin boshlagan Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiyib, oxirgi 2 yilda arzonlashib ketgan rus neftini xarid qilishni rekord darajaga ko'paytirdi. Shu bilan birga Ukraina va Rossiyani o'z mojarolarini dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilishga chaqirishda davom etmoqda. Ukraina elchisi Aleksandr Polishuk Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bosh vazir Narendra Modini tanqid qilgani uchun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Zelenskiy Hindiston bosh vazirining 8-9 iyul kunlari Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini katta umidsizlik va tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga zarba deb atadi. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining Moskvada dunyodagi eng mashhur jinoyatchini quchoqlab o'tirganini ko'rish juda achinarli dedi Ukraina prezidenti. 9 iyul kuni Vladimir Putin Moskvada Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga Rossiyaning oliy fuqarolik mukofoti Avliyo Andrey Pirvazvanniy ordenini topshirdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa komissiyasi hay'atining Vengriyaga tashrifini bekor qildi va Yevropa ittifoqi kengashining Vengriya raisligida o'tkaziladigan norasmiy yig'ilishlardagi vakillik darajasini pasaytirdi. Yevropa komissiyasi ko'pchilik tomonidan blokning siyosiy birligiga nisbatan haqorat deb qabul qilingan Viktor Orbanning Moskva hamda Pekinga shubhali safarlariga javoban Vengriyaning Yevropa ittifoqi kengashlaridagi yarim yillik raisligini boykot qilishga qaror qildi deya xabar bermoqda Euronews. Orban yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Rossiya qo'shinlari Kiyevdagi bolalar shifoxonasini bombaladi. Pekinda esa Orban rais Si Szinpin bilan uchrashib, uning Xitoy tinchlik rejasini maqtadi. Orban o'z safarlarini go'yo tinchlikparvarlik missiyasi deya reklama qilgan bo'lsa-da, rasmiy Budapest bu tashriflar faqat ikki tomonlama diplomatiya doirasida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Vengriyaning Yevropa ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Janosh Boka Yevrokomissiya rahbarining qaroriga munosabat bildirarkan, Vengriya raislik qiluvchi mamlakat o'laroq umumiy muammolarga yechim topish uchun samimiy hamkorlikka sodiqligicha qolishini aytdi. Rossiyaning millatlar ishlari bo'yicha federal agentligi Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari uchun 70 daqiqali ma'ruzadan iborat yangi adaptatsion kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashrining yozishicha, kurs 4 blokka bo'lingan bo'lib, bular migratsiya va mehnat qonunchiligi asoslari, Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari, qonunchilikka rioya qilmaganlik uchun javobgarlik va Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixi kabilardir. Birinchi bo'limda migrantlarga Rossiyaga kirib kelish va yurish, patent rasmiylashtirish tartibi haqida va hatto Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish orqali mamlakat fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati borligi aytilgan. Shuningdek, xorijliklar boshqa odamlar oldida o'z ona tilida pichirlamaslik va o'tgan ketganni muhokama qilmaslikka chaqiriladi. Bundan tashqari ma'ruzada Rossiya dunyoviy davlat ekani, bu yerda biror bir dinga mansublikni ommaga namoyish qilish, xususan jamoat joylarida namoz o'qish yoki hayvonlarni qurbonlikka keltirish odati yo'qligi eslatiladi. Kursda qarama-qarshi jins vakili bilan muomala asoslari to'g'risida, xususan Rossiyada ayollar avval ochiq kiyim kiyib yurishlari bu uyatli ish bo'lib hisoblanmasligi haqida aytiladi. Notanish odamlarga teginish mumkin emas, shuningdek o'ziga yoqib qolgan ayol yoki erkak e'tiborini tortishga urinib, turli tovushlar chiqarish, hushtak chalish, chiqqillash yaxshi emas deyiladi dasturning Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari to'g'risidagi bo'limida. Kursning 3-chi qismida ma'ruzachilar migrantlarga ekstremistik va terroristik faoliyatida ishtirok etish uchun jinoiy javobgarlik borligini eslatib qo'yadi. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixiga bag'ishlangan 4-chi bo'limda o'zaro do'stlik rishtalari ko'p asrlik tarixga egaligi, SSR byudjetidan ajratilgan katta pullar esa Markaziy Osiyo respublikalarining muvaffaqiyat bilan taraqqiy qilishiga imkon yaratgani ta'kidlanadi. Parijda boshlanadigan yozgi olimpiya o'yinlari oldidan bir guruh ukrainaliklar urushda halok bo'lgan ukrain sportchilarni xotirlash uchun Parij markazida yig'ildi. Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan namoyishlar qatnashchilari urushda halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarda chiqish qilgan. Namoyishchilar rossiyalik sportchilarning olimpiada o'yinlarida neytral ishtirok etishidan noroziligini bildirgan.
Unfortunately, because of the current events, because of the war, it's going to be honestly to me.
Rostini aytsam, urush tufayli rossiyalik sportchilarning olimpiadada ishtirok etishini ko'rish men uchun og'riqli bo'ladi. Garchi ular neytral bayroq ostida chiqishsa ham, ulardan ba'zilari urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab turib, Parijga tinchlik uchun, faqat sport uchun kelgan qilib ko'rsatmoqda. Menimcha bu yaxshi emas. Bu mutlaqo adolatsiz va olimpiya ruhiga mos kelmaydi.
Pretending to be for peace, pretending to be here for the sport only. That's actually I don't think it's good. I'm sorry. I think it's absolutely unfair and doesn't come along with the Olympic spirit.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda ishtirok eta olmaydi, lekin bayroq va madhiyalarsiz neytral maqomda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish marosimida qatnashishdan ham chetlashtirilgan. Parij Olimpiadasi 10 kundan keyin, 26 iyul kuni boshlanib, 11 avgustga qadar davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
6 iyul Ostona kuni va garchi ochiq gapirilmasa da, sobiq prezidentning tug'ilgan kuni bilan bitta sanaga to'g'ri keladigan davlat bayrami. Mamlakatni qariyb 30 yil idora qilgan Nursulton Nazarboyev 2019-yilda hokimiyatni Qosim-Jomart To'qayevga topshirgach, shahar nomi Nursulton deb o'zgartirilgan edi. 2022-yil yanvar voqealaridan so'ng poytaxtga burungi nomi Ostona qaytarildi. Sobiq prezident o'nlab insonlar halok bo'lgan qonli voqealardan keyin nazardan qoldi. Uning qudratli qarindoshlaridan bir qanchasi baland martaba va aktivlardan ayrilishdi. Ayrimlari qamaldi ham. Xo'sh, ostonaliklar bugun 84 yoshga to'lgan prezident haqida qanday fikrdalar? Ularga shu savol bilan murojaat qildik.
Bir nechta so'rog'imiz bor edi. Sizlar uchun Ostona kuni qanday mereka? Azadlik radiosi jalpi Ostonaning qay ata o'naydi o'zingizga?
Ostonaning Ostona degan atini aytdi.
Бұрын Нұрсұлтан болып өзгерген кезде қандай әсерде болып едіңіз?
Ешқандай өзгеріс көрген жоқпын, шын айтсам. Халықтың қалауымен болу керек қой. Астана дедім ба, Астана. Нұрсұлтан деймін ба, Нұрсұлтан. Негізі ол кісінің де еңбегі бар ба?
Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылдық билігін билеген уақытын енді қазір енді 5-6 жылдан кейін сараптап қарайтын болсаңыз, қандай баға берер едіңіз?
Любой адамда прогресс бар ғой енді, негізі. Атак оқысын еңбегі бар. Жайден жай Астананы көшіру деген оңай емес қой. Вообще.
Қазір қоғамда ол кісінің туыстары аса ондай үлкен байлыққа.
Осыны ойлап тұрмын осындай. Сіз сұрағыңыз көбейіп барады негізі. Осы мен айтып жазбай қойыңыз. Өйткені слишком андай не болады, ұят болады.
Ол кісінің де еңбегі бар, үлкен сіңірген. Осындай үлкен бұрынғы Целиноград Ақмола даланың төсінде бір 100 000 халқы бар. Қазір миллионнан астық. Қандай әсем қала салынды. Сондықтан ол кісінің еңбегі бар.
Бірақ қоғамда ол кісінің туыстарының аса...
Мен туыстары туралы ештеңе айта алмаймын, ондай сұрақ маған қоймай ақ қойыңыз.
Ертең Астананың туған күні ғой, 6 шілде. Дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні. Сізге бұл Астана күні ме, әлде Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні? Қандай ассоциация деген?
Жоқ, мен үшін енді Астананың туған күні. Ол кісі енді тарихта аты қалған кісі ғой. Ештеңе деп айтуға білмеймін, айтпаймын, жаман да жақсы да.
Жалпы барлық мейрам сияқты маған, артық ештеңе жоқ.
Дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні.
Ой, оны тек айтпа ке.
Ау.
Айтпа оны тек.
Неге?
Не знаю. Нет, я даже честно сказать не знал, что это как его, да, что у него завтра день рождения, но не знаю.
Поздравляем Нұрсұлтана.
Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаевқа байланысты біраз сыни пікірлер айтыла бастады. Яғни ол кісінің әулетінің, отбасының, оның ішінде үш қызының, күйеу балаларының есепсіз байлығы, оны тексеру керек деген қоғамда пікірлер айтылды.
Ожа, маған білмейдеген ожа.
Маңызды емес.
Шахарның сол қырғағыда 90-шы иллерді Назарбаев тәшәббусі білен пайтақт көчірілгенеден соң пайда болген ва бұниат қылынген қысмыда шындай фикірлер білдірілді. Енді ойын қырғаққа пайтақтының 1830-шы илді асас салынып, ошандан бері түрлі дәвірлерді Ишим, Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нұрсултан ва яна қайтадан Астана намы білен тәнілген қысмыға өтамыз.
Сәлематсіба, ертен Астана күні ғой. Сіз үшін
бізге бірдеңе береме Астана күнінде? А?
Тойламайсыз ба?
Жоқ, керек жоқ.
Астана күні дәл осы күні экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні ғой.
Оған не? Назарбаевтікі ұрлап кетті ғой. Оған қандай туған күн? Әрмен жүрдіңіз.
Пікір білдіргіңіз келмей ме?
Келмейді. Назарбаевты да айтпа оны. Оны неге айтасың?
Неге?
Керек жоқ ол. Түгі ақшаның бәрін ұрлап кетті ғой.
Осы қаңтар оқиғасынан кейін қоғамда есепсіз байлыққа кенелген Назарбаевтың туыстарын тергеу керек деген пікір айтылды. Оған не дейсіз сіз?
Ана жаққа бар деді ғой, жігіттер айтты ғой, бар ана жаққа.
Назарбаевты қолдаймын мен постоянно, потому что осылай жүргеніміз сол кісінің арқасы деп ойлаймын бірінші.
А ол кісінің есепсіз байлығы жайында балаларының, жаңа қыздарының, күйеу балаларының
ол жағын білмеймін.
Енді бұл жағымпаздық қой, бірақ қойды не істейміз? Мен ойымша билікте отырғандардың көбісін негізі тексеру керек. Назарбаев па, Назарбаев емес пе, Тоқаев любой фамилия болса да, бәрін тексеру керек.
Неге?
Ну, себебі біздің просто камераны любой жаққа көрсетсеңіз, жолдар бытшыт, үйлер қиралатыр, адамның түрі осы болды.
Кезінде іште жеді, енді білмеймін, ол кісінің жасы келген уақытта сонша тергеп оны сүйреп болмайды ол. Менше дұрыс емес.
Қажет емес?
Қажет емес.
31 жыл ұстап тұрды ғой, Совет үкіметі құлағаннан кейін. Оксының істеген қызметі өте көп. Біз өте ризамыз.
Ал есепсіз байлығын қайдан алды, қалай пайда болды дегенді анықтап білуіміз керек емес пе біз?
Жоқ. Байса қазақ байсын. Әр кім ол кім, ол қай президент алсаңыз да, ол байлық қолында болғасын жинайды ғой, жасыратын несі бар?
Осы үшін норма ма сонда?
Ол оксының істеген еңбегі өте көп Қазақстан үшін. Мен соны бағалаймын. Бай ма, кедей ма, ол маған қызық емес.
Маған мерекеміз. Олады қанын сенбейді, елді отырғызып кетті ғой, 30 жыл болды ғой. Бір завод бірдеңеде салған жоқ қой, мысалға. Сөздің ішіне керек.
Яғни сіз үшін мереке емес?
Мереке емес мен.
Астана күні де емес?
Жоқ.
Назарбаев иқтидорда болған дәуірде хам, хакимиеттен кеткенеден соң хам, шахарның мәркәзі көчелерге ва башқа объектлерге оның намы берілді. Шынақа көчі Алматыда хам бар. Мәмлекеттің ең кетті шахрыдагі мәркәзі көчелерден бірі сабық президент намы білен аталады. Январ вақиялардан соң жәмиетті бұ кәбі объектлеріні қайта намлаш фұрсаты еткен хақыда гәпірлі башланды.
Ну, че сказать, давно пора переименовать эту улицу, потому что все знают об этом, но почему-то молчат.
Есте қалған дұрыс, өткені ол кісінің біраз еңбегі сынды қажет деп ойлаймын. Одан да басқа көшелерді, мысалы, басқа да шаруалар бар, басқа да, мысалы, біздегі проблемаларды шешкен дұрыс деп ойлаймын.
Білмеймін, маған бәрібір. Ауыстыру керек шығар, енді ол кісі қазір өкіметінде кетті ғой. Сол үшін ауыстыру керек шығар. Бәрі ескерткішін бәрін алып жатыр ғой. Соған байланысты алу керек сияқты.
Я тоже согласен, чтобы улицу Назарбаева переименовали, но название этой улицы дали бы лучше Кантар, то есть в честь январских событий, да? Мне кажется, так было бы лучше. Но это мое личное мнение.
Қала көп келе бермеймін мен, 4-ші жыл сұрақ келемін. Ауыстыру керек сияқты ма? Қандай атқа мысалы, қандай ат болады? Тоқаев.
Надо переименовать. И вернуть улицу Фурманова.
Менің ойымша ауыстыру. Білмеймін, адамдардың барлығы, по идее, уже привыкли же. Зачем менять, если так подумать? Но с другой стороны, часто меняют. Наверное, лучше поменять.
Негізінде Назарбаев болып қала берсе де болады.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ushdagi selning 5-chi qurboni ham O'zbekistondan topildi. Japarov 2 kunlik tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. O'zbekistonda 10 tuman va shahar hokimi ishdan olindi. Parlament quyi palatasiga saylov oktyabr oyida o'tishi kutilmoqda. G'azodagi janglarda 60 cho'g'li falastinlik qurbon bo'ldi. Qozog'istonda onlayn seks xizmatlari uchun jinoiy jazo kiritilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Bizni tamom tasodif bo'ldi.
Meni klaster aldab qo'ydi.
Adolatsizlik bo'ldi menga.
Fermerni nima bela qilyapti? Jarga aytaryapti ular.
Mana bunisi nachalnik gayi. Ruxsat so'ramagansan, kombayningni bir oy qamab qo'yaman deyapti.
Bu sharmanda, bu sharmandachilik.
Bütün uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik.
Man so'ramasam, kimdir so'rash kerak-ku o'zining haqqini.
3 yildan beri bizdan don oladi, paxta oladi, qarz va Aristov boshlig'ini ham qadaligini tayini bo'lmasa buni biz bu bilan qanday shartnoma qilamiz? O'tgan 3 yillik haqqimizga ham 60 ming so'mdan oqlamayo bergan bozorda 30 ming so'm oqlamayoni shu to'rlatildi, uchlatildilar narxi. Bizni tamom tasodqi bo'ldi. O'z hisobimizdan yetishtirgan qancha mangosh kelgan mana olmosda chusta fermerlar bor. Lekin kambayab kelsak, minisa basib, ichki kishilar basib zo'rlik qilib, bizni yana majburlab shu Aristov bilan shartnoma qilasan deyapti.
18-iyun kuni Namangan viloyat Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida fermerlik qilayotgan 45 yashar Alimardon Tumorov vafot etdi. Respublika fermerlari Telegram kanalida tarqalgan xabarda Alimardon Tumorov yurak xastaligi bilan og'rigani aytiladi. Kun.uz nashri orqali murojaat qilgan fermer 3 yildan buyon majburan shartnoma qildirilgan Artsoft klaster korxonasidan bug'doy va paxta pulini ola olmayotgani, bu yil kuch ishlatar tizimlari yana bosim qilib shu klasterga g'alla topshirishga majburlanayotgani haqida gapirgan edi.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Mani uyimni minisa basib, ichki kishilar basib, ham minisa xona bilan shartnoma qilmagan bo'lsam, g'allaga nizo keltirib chiqaryapti olamimizda. Hokimiyatga qancha mana telefon qildim, qishloq xo'jalik boshqarmasiga, prokuraturaga, viloyatga, mana prezident partiyaligiga, buni bir anovlarda bir masalalarimizni hal qilib beringlar, sizlardan iltimos rahbariyat.
Ammo fermerning murojaatini hech kim e'tiborga olmadi va unga bosim davom etdi.
O'g'illarining aytishlariga ko'ra, Alimardon aka turli bosimlardan keyin Toshkentga kelib, xastalikdan davolanganlar. Davolanib bo'lgach, Chustga qaytib borganlar va g'allani o'rdirganlar. Lekin plan to'lgach, kombaynni olib ketmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki, Alimardon aka qizishib, bahsga kirishib ketganlar. 3-iyul kuni bomdod namozidan so'ng ahvollari og'irlashib, olamdan o'tibdilar.
Ozodlikda fermerning o'limiga aynan bosimlar sabab bo'lganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Fermer o'limidan so'ng uning yaqinlari so'zlariga ko'ra barcha muammolar darrov hal etilgan. Tez fursatda fermer bug'doyi o'rib berilgan va boshqa klasterga yangi shartnoma asosida topshirilgan hamda rasmiylar 20 kun mobaynida g'allaning pulini tushirib berishga va'da bergan. Ammo endi fermer yo'q. Bu joriy yilgi g'alla o'rimida sodir bo'lgan yagona hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bu yil ham respublika g'allazorlari bo'yicha fermerlarga tazyiq va bosim davom etganini ko'rish mumkin. Xo'sh, bu bosimlar qanday ko'rinishda bo'ldi? Kimlar fermerning faoliyatiga aralashishdan to'xtamadi? Bu kabi savollarga javob izlasangiz, javoblar prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlariga, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi boshliqlariga borib taqalaveradi. Mayli, bu haqda sal keyinroq. Hozir esa mana bu xabar fermerlarning insasini xotirganini aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tarixida g'alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshgani haqida 30-iyun kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. O'zbekistondagi 1 million gektardan ortiq yerdan qarib 90 sentnerdan hosil olindi degani bu. Fermerlar bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoza boshladi va fermerlar kengashi raisi Adham Hayitovga kinoyali gaplar bitishdi.
Hech qisi yo'q, bir bo'lib qolibdi-da. Shunga shuncha vahima. Aqlim adashib ketdi. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Kengash xodimlari dalani aylanib sentner chiqarishganmi? Siz nima qilsalaring ham qonunga tushaveradi.
Bu gaplardan keyin kengash lof oshirib yuborilganini sezdi shekilli darrov radiya berdi.
E'tibor bilan o'qiganda shunday xabar berilayotgani ayon bo'ladi. Ya'ni hali dalalarda g'allani yig'ib olish jarayoni ketayotganligi. Dastlabki hisoblarga ko'ra dalada 9 million tonnadan ortiq hosil yig'ib olishni kutilayotganligi bildirilgan.
Lekin o'zbek tilida xirmon bu o'rilgan, yanchilgan g'alla yig'iladigan joy edi shekilli. Kengash raisi xirmon bilan daladagi g'allani adashtirib yubordi. Mayli, adashsa adashgandir balki. Mavzudan chalg'imaylik. G'alla o'rimida fermerlarga bo'layotgan tazyiq va bosimlar haqida gaplashayotgan edik.
Endi bu prezidentgacha chiqqanman. Mana shu kombaynni hozir meni to'xtatdi. Nima emish?
Qarib bir oy muqaddam Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer 61 yashar Alisher Xushvaqtov ichki ishlar bo'limi xodimlari uning yeridan g'alla o'rayotgan kombaynni majburlab olib chiqib ketgani haqida Facebook'da video yoyinlagan edi.
Mana bu yoq sektor boshlig'i Movni ekan. Movni ekan. Mana g'alla 6 tonna g'alla bo'ladigan bo'lsa, shuni 7 tonna 120% qilib bajaraman deb turibman. Bu kishi aytayapti. Yo'q, ruxsat so'ramagansan, kombaynni 1 oy qamab qo'yaman deyapti. Kombayn birinchidan meniki emas. 1 oy qamab o'varqa tamom bo'lgandan keyin ma'muriy chora qo'yib, ishtirab qilib turib, keyin kombaynni chiqarasan deyapti bu kishilar. Mana bunisi nachalnik gayi. Bu endi evakuatorga kran chaqirishga nima ruxsat berar ekan? Xo'sh, prezident bova, endi bu siz nima deysiz? Ana shu promo efirda olib chiqaraman, Facebook hammasi prezidentga murojaat degan gruppada men ozaman. Xullas, mana shu kombaynni evakuator mana olib ketmoqchi. Men takror aytaman, 120% qilib bajaraman qallamdi deb. Yo'q.
Ozodlik bu voqea nima bilan tugaganini bilish maqsadida fermer Alisher Xushvaqtov bilan bog'landi.
Mani rahmat, o'zingiz chiqib meni xalaqol so'rayotgan ekansiz. Agar meni patsulushga qilsa ham mayli, shu gapimni yozib internetga chiqarsa ham mayli, men 60 yoshdan oshib 61ga o'tganman, pensiyaga chiqqanimga bir 6 oy bo'ldi-da. Agar shu men shu 50 yoshda bo'lganimda ham shu agar 45larda bo'lganimda bor mol birikimni sotib, bola chaqamni ham keyin chaqirib olaydi. O'sh, shit
Alisher Xushvaqtovning aytishicha, u 28 yil fermerlik qilib bunchalik xo'rlanmagan. Ichki ishlarning tajribiga bunchalik duch kelmagan.
Misol uchun mening uyimga kelgan ularda ha yetiqi bo'lsa, kombayga borsin, trassaga borsin, uyimga men nevaralarimni oldida, ishchilarimning oldida, o'g'illarimning oldida mening shaxsiyatimga tegadigan gaplarni qilib, kichik ma'mula qilganday ma'mula qildi. Ana shu ichki ishlarning yetiqisi ham, bunisi ham da, shunisi pensiyaga kirib 28 yil bo'ldi fermer bo'lganimga-da, 28 yil mehnat qilib 40 градус, 45 градуста қамбайда ғалды ұрып еткен жайында кеп тұрып, хүлжайыншылық қығарыға мен шын шалы өтіп кеттік. Есіп 28 жыл фермерлігім деп, ақшысыларымызда енді бала шақаның алды да, үйінгі кеп оқанда, үйінгі келді, солияға бар, қамбайға бар, неме қаласа мен ұрызларым алды да басыр өттеймен да.
Үша күні ішкі ішілер қадымлары комбайынны хабысқа алып, алып кетішкен. Fermer O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga shikoyat yozgan. Tuman hokimi prokuroriga 4 kun davomida qatnagan. Ammo hech qanday natija bo'lmagan. Alisher Xushvaqtov prezident portaliga shikoyat yozgandan so'ng uni tuman hokimi Xurram Jo'rayev Ichki ishlar bo'limi boshlig'i chaqirtirgan.
Hokim ha o'tirildi. Bizlarni mahalla rais men yana kimning chiqdi. Kapitriyatim o'zi shu ashmat bo'lgan, tashmat bo'lgan deb menga buqrayib qarab olgan. Shu ay menda xiy gapiyap ya shoshman dedim. Siz nimaga borgan bo'lmasangiz dedim. Nashalli bo'lsa-ka. Siz bu damilarni o'g'il qolatsiz. Qanday bilasiz? Bilmadim. Hokim endi gapman deb aytdim. Hokim o'zi menga kishilar hokim. Keyin tezdira boshladi. Qoldim mushlab. Gapirma, iya dedim. Men gapirmasa boshi meni nimaga chaqirdinglar dedim. Vaqti keladi sizga so'z beramiz, shunda gapirasiz dedi. Ha, o'yin ma'qul dedim. Yana birisi deb aytdi, ustozda bir mushlarni men hokim bo'laman dedi. Ya, ana shu hokim. Men fermer bo'lgan 11-chi hokimda. 10-tasini 11-chi hokim bo'lsangiz nima qilayman men dedim. Bu qaytmayekan, qaytmayekan dedim, qaytmayman hamda. Keyin yana bittasi o'tirdi, yuqori vaqtda askida Qalashmat bo'ldi, tashmat bo'ldi degan so'z berdi. Gapimda hammasi meni nima qiladi? Bosim qiladi-da. Keyin bu qaytmay ekan deydi. Ular yaxshi ma'mula qilib boshladi.
Tuman hokimi kombaynni hibsdan ozod qilgan va fermerdan hammasi yaxshi. Kombayn berildi, bug'doyni o'rib oldim mazmunida ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishi so'ralgan. Alisher Xushvaqtov bug'doyni o'rib oldi, lekin boshqa chiqish qilmadi. Shu o'rinda bu voqeadagi yana bir tafsilotni aytib ketmasak bo'lmas. Kombaynchilar chiroqchilik ota-bobolar. Organ xodimlari ularning kombaynini qaysidir bir omborga olib borib, hech qanday bayonnoma tuzmasdan tashlab ketgan.
Shuni skelet deyman, katta ha, boyadi-da, buni don qabul qilish skeletiga kiritgan. U yerda nomer birovga topshirgan u. U yerda gayi, misol uchun topshirib, qorovulga, u kombaynchining oldida shuning nimalari bor deb turib, gayib boshida turib, uni protokollashtirib, shuni nima deydi, bayonnoma deyman. Uncha bayonnoma qilib ketish kerak. U quflagan ketib qolgan, u kombaynchining qarangda, oy nomardlar, qorovulga nima aqd qilmagan, qorovulga nima uni? Damkratini o'g'irlagan, yaxshi-yaxshi qilichlarini o'g'irlagan. Kombaynning bilasiz, oldida to'rtta, orqada ikkita projektorlari bo'ladi-da. Ey, prorektorlarning ikkitasini o'g'irlab ketgan, qimmat reninlarni almashtirib ketgan 5 kun o'tsa-da. Endi hech kim so'ramaydi-da mendan, so'rasa ekan, eyinki bir gayi, yipig'i shunday qildi. Ab buning mayli, men fermerman o'lmayman. Ab kambag'al kombaynchining shuncha pulga tushirding, ab sen protokollashtirmading, ahd qilmading, to'lab degan meni bir sud bo'lib chaqirmanglar, Sadiriddin aka.
Qonunlarga qarshi chiqib, yana ikki tadbirkorlik subyekti faoliyatiga ochiqcha aralashgan va fermerga bosim o'tkazgan. Kombayn ehtiyot qismlarining o'g'irlanishiga sababchi bo'lgan organ xodimlariga hech qanday chora ko'rilmadi. Fermerning arizasi bo'yicha undan ikkita tushuntirish xati yozib olindi, shu bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi. O'zbekiston Respublikasining fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra,
fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi.
Bu qonun hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar bo'limi rahbari ham bo'ysunishga majbur bo'lgan qonun. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z chiqishlarida bot-bot gapirgan. Boz ustiga bu haqda Mirziyoyevning 2021 yil 15 noyabr kuni g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham aytilgan.
Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning quyidagilarga aralashuvi taqiqlanadi. Boshoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash, ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga aralashish, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga aralashish taqiqlanadi.
Ha. Taqiqlanadi deyilgan qarorda ham. Fermerlik to'g'risidagi qonunda ham. Ammo men ne deyman, qo'bizim ne deydi kabi Mirziyoyev tashkil qilgan 4 sektor, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq inspeksiyasining vakolatlarini hech kim savol ostiga olmaydi. Xorazmlik manabi fermer ham ishlamayotgan qonunlar qurboni bo'ldi.
Guvohimiz bor 5-6
odam. Sizning
mulkingiz, meni nasib qo'ydi.
Ha?
Qani adas.
Bizda shart tamom bo'lmay, hamma
yo'q. Adas kim
sizning? Islom ben adam.
Islom ben. Rajab qani meni nasib qo'ydi? Bizning tomon ketadi. Sizda daxli yo'qmi?
Bug'doy meniki.
Sizda daxli yo'qmi?
Na uni bug'doy men.
Bizda yozib ko'pmi? Islom ben ketadi. Bug'doy yozib ko'p.
Ha?
Bo'ldi, yozgan bo'lsa ko'rsatasiz shunda.
Ko'ki qab nerak kelsa, kitmoshini. Ko'ki jo'raydi.
Siz birinchi tanishtirdim o'zingizni?
Men seni tanishtirdim Obida Shofura. Sen meni pogonma degan.
Men eshitganim yo'q, siz tanishtirdim
o'zingizni.
12-chi iyun kuni MCH Xiva guruhi MCH qarashli yer hududida g'alla yig'im terimchilar davom qilib turgan vaqtda ichki ishlar xodimlari prezident qarorini qo'pol ravishda buzib, aralashib, dehqonga bosim o'tkazib.
Yo'q, bizlar kombaynni o'tkazib,
kombayn olishdi.
G'allani talon-taroj qilib turibdilar. Sizlar tegishli idoralar
yan taraf bloggerlar,
bu Xiva tumanida bo'lgan holat. Bu faqat kameraga tushgani xolos. Fermerlarning aytishlariga, Islom Karimov prezidentligi va o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan paytda fermer bug'doyiga o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xo'jayinlarning xo'jayinchiligi hozir ham to'xtagani yo'q. Yana o'sha hokimiyatdan vakil, ichki ishlar xodimlari, o't o'chiruvchilardan iborat 5-10 kishilik nazoratchilar guruhi dalani boshida. Yana fermerga aql o'rgatgan, yana zo'ravonlik. Ha, yana bir detal. Bu guruhga tushlik qilish, ularni boqish ham fermerning zimmasida. Fermerlar esa vaqti gapirishni istamaydi, shunchaki o'zbekchilik deb qo'yishadi. Odatda kombaynlarni fermer yerdan chiqarib qamab qo'yayotganlar, g'alla ortilgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarning hujjatlarini olib qo'yayotganlar xalq tilida gaishnik deyiladigan, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari. Ular o'z-o'zidan kelib bu ishni qilmaydilar. Ularga kim topshiriq beradi? Albatta, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari. Ular kimning buyrug'ini bajarmoqda? Tabiiyki, tuman va viloyat hokimlarining buyruqlarini. Ular qonunlarni yoki o'qimagan yoki bu qonunlarni sabotaj qilmoqda deydi fermerlar.
20 gektar 6 tonna, 7 tonnaga bajaraman deb.
20 yo, 22 shartnoma qilgansizmi?
Albatta.
Davlat bilan.
Xuddi mana ko'kdalada bo'lgan voqea singari.
Xo'sh, o'sha siz mana shu o'rimga kimdan ruxsat olib kirdi?
Kimdan men ruxsat so'rashim kerak?
Yo, o'zingizmi?
Klasterdami?
Klasterda oldingizmi meni?
Yo, klaster menga rahbar emas.
Klaster
oldingizmi? Men fermer bo'lsam, klaster emas.
Qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari oldingizmi? Yo, qishloq xo'jalik boshqarmasi oldingizmi? Yo, ichki ishlar
xodimi. Qayerda shoshman.
Qarang, meni yaxshilab bo'l videoga.
Yo, siz yaxshilab gapiring.
Yo, men gapiryapman. Hozir qarang, bu yerda bir korxona bo'lsa,
hozir
o't chiqib ketsa, kim javob beradi? Bitta narsa. O't chiqib.
O'q birinchidan chiqmasin.
Yo, men sizga chiqmasin, chiqmaydi deya olmayman. Chiqib ketsa kim javob beradi?
Ha, men javob beramanda.
Siz qanday javob berasiz?
Ha, nima
xavfsiz, siz javobgar shaxs emassiz.
Yo, o'lmasam bir 20 ta odam chaqirishim kerak endi bu yerga men. Birinchi yomg'ir skorib bo'lmasa ham chaqirik. Biroq kamaydan chiqib ketishi mumkin. Skorib bo'lmasa pazarni yana nechta odam kelishi kerak?
Skorib keladi.
Xo'sh,
profilaktik inspektor keladi.
Xo'sh,
kambayga bir kishini biriktiradi, tashishga bir kishini biriktiradi. Tushunasizmi? Tashishga. Talon tarajni oldini olish.
Talon taraj degan joyiga javob beringda. Xo'sh, o'zim ekib men fermer xo'jalik degani, shoshmangda, xususiy mulkchilik degani, o'zim ekib, o'zimni o'zim talon-taroj qilamanmi men? Qiziq gapirasiz.
Shu gap Fermer o'zini o'zi talon-taroj qiladimi? Unga qorovul nimaga kerak? Unga nazoratchi nega kerak? Fermerning bitta mas'uliyati bor, u ham bo'lsa shartnomani bajarish. De facto ham, de yure ham bunday holatlar fermerlik faoliyatiga qo'pol ravishda aralashish va zo'ravonlikdir. O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida har o'rinda shu bo'lar takror fermerlarni talash davom etmoqda deb yozdi. Kusherbayevga Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, turli bahonalar bilan ularning g'allasini olib qo'yish avj olmoqda. Fermerlarning g'allasidan klaster oldidagi rejadan tashqari temir daftar uchun ham g'alla berishlari talab qilingan. Kamiga ularning bir qismi o'tgan yil hosili uchun haligacha amaldorlar panohidagi klasterdan haqlarini olish olmagan, deb yozadi Kusherbayev. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev barcha fermerlarni klasterga shartnomadagi 25 sentner o'rniga 40 sentnerdan g'alla topshirishga majburlamoqda.
Bosim kuchli bo'ldi nihoyatda. May oyini boshlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev yig'ilish o'tkazib, 40 sentnerdan berasanlar degan topshiriqni berdi. Fermerlar hokimni oldiga kirib, ruxsat olib, 40 sentner beraman deb va'da berib, chiqib, kombaynni olib chiqib bordi-da. Vaholanki, bitta tumanda 12 ta hudud, 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham balband etib, balan suv ta'minoti mukammal emas-da. O'shani qishloq xo'jaligi bo'limi razmishenie degan narsa bor. O'sha razmishenie davrida to'g'ri taqsimlamaydi mana shu. O'rmonga o't ketsa, xoli quruq baravar yonadi deydi-yu. Endi nima desak bo'ladi? Mana shu eski tizimda ishlab kelgan mana shu Zoir Toyirovich Toshkent viloyatiga keldi, mana shu narsani juda qattiq ushlab oldi-da. Mana bilmayman qanaqa tizim, bir byurokratik, bir planchilik yo'nalishida olib boradi-da ishni bu inson. Hozir to'g'risi oddiy xalq mana bunday fikrga borib qoldi. Mana shu gaplashib, suhbatlashib o'tirganimizda Zoir Toyirovich qo'rqmasdan qanaqa qilib prezident farmonlariga qarshi yuradi. Demak, prezident bunga topshiriq bergandir-da degan fikrlarga boryapti. Haligacha o'sha 40 sentner bergan fermerlar o'rgan yo'q budayini ko'pchiligi. Urolmay o'tir.
Bukalik bu fermer aytgan shartnomadagi gektaridan 25 sentner o'rniga 30-40 sentner g'alla topshirish majburiyatini birgina Zoir Mirzayev emas, qonunlarga tupurib qo'ygan aksariyat viloyat hokimlari ham qo'ymoqda. Vaholanki, g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida g'allani davlat ehtiyojlari uchun zarur hajmdan ortiq xarid qilishdan voz kechilgan. Qarorda har gektar yerdan 25 sentner davlat ehtiyoji uchun deyilgan joyi bor xolos. Undan ortig'ini fermer birjada sotadimi yoki ish haqi sifatida ishchilarga bo'lib beradimi, bozorda sotadimi, uning erkin tanlovi bo'lishi kerak. Bugun esa O'zbekistondagi aksariyat fermerlarda bu tanlov yo'q. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi fermerlar kabi. Bu tuman fermerlari ham tuman hokimi Uskinbek Atemov 2 yildan buyon g'alla pulini to'lamayotgan Everyday klasteriga topshirishga majburlayotgani haqida gapiradi.
Everyday klasteri 2 yildan buyon g'alla pulini fermerlarga bergani yo'q. Bir so'm ham olmaganmiz. Tuman hokimi u bilan sherik bo'lib olib, yana o'shanga g'allani topshirishga majburlayapti. Fermerlarning yarmi Everyday bilan shartnoma qilmagan. O'tgan yili kuzda G'allatek davlat don korxonasi bilan shartnoma qilgan edik. Hokim uni bekor qildirib, yana o'zining klasteriga shartnoma qildirdi. Buning ustiga har gektar yerdan 40 sentnerdan topshirasan deb majburlayapti. Majlisda prezidentning qarori bo'yicha 25 sentner topshirish majburiyatimiz bor desak, qo'ydim o'sha qaroringa dedi. Bu gapni o'sha yerdagi 100 dan ortiq fermer eshitdi.
Fermerning aytishicha, tuman hokimi Uskinbek Atemov prezident Mirziyoyev bilan kursdosh bo'lganini pesh qilib, xohlagan ishni qilmoqda, fermerlarni kamsitdi, haqorat qilmoqda. Mana o'sha majlisda hokimning haqorat so'zlaridan ayrimlari.
Bo'ylab yuribdi bu ham. Mana bu ham yuribdi, mana bo'ylab qo'yaman deb. Yaxshi bo'ylovdi. Chiroy chiqmadi. Bunga baribir bo'lgan. Uchinchi million ishi baribir. Agroinspeksiyaga ham xat yozishimiz kerak biz. Iltimos qilib. Ko'tiga bir tepsa, keyin xatni oladi yaxdi.
Mashinalar, ayniqsa
bo'lay. Mol o'xshagan. Ko'kkiz. E bezat, qo'ldan kelmasa yo'qol. Masa, katta qolamiz. Nima gaplashgan bo'lsa qilmaydi. Kim uyiga borsa qilmaydi. Қайсы фермер?
Шундай, фермерлер шанны ер билан битта қилган муҳокимларнинг бу каби ҳақоратларини кўп эшитгансиз. Фермерлер ҳам бу ҳақоратларга кўникиб кетган кўринади. Шу пайтгача бирортасининг нега мени ҳақорат қиляпсиз, ўзингиз шунақа деган гапини эшитмадик. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, fermerlarning bunday ahvolga tushishiga qonunlarni mensimayotgan mulozimlar bilan bir qatorda o'z huquqlari uchun kurasha olmaydigan, tahqir va haqoratlarni jimgina turib eshitib hazm qilib yuboradigan fermerlarning o'zlari ham aybdor.
O'zbekistonda fermerlarni erkin faoliyat yurita olmasligi o'tgan prezident davrida avjiga chiqqan edi. Sababi o'sha davrlarda fermerlarni himoya qiladigan qonunlarimiz juda kam edi. Hozir fermerlar huquqini himoya qiladigan qonun va qarorlar qabul qilinmoqda, lekin fermerlar yuragidagi o'sha qo'rquv hali ketmagan. Huquqiy savodimiz yo'q, o'ta ketgan qo'rqoqmiz. Oddiy huquqimizni talab qilishga ham qo'rqamiz. Bu hokimlarga, kuch ishlatar tizimlariga qo'l kelyapti.
Qanaqa sistema bu? Hokim o'zi xalqining manfaati uchun ishlamaydimi? Uni dehqoni ko'proq daromad olsa, ko'proq soliq to'lasa, bu tumanning manfaati emasmi? Mutlaqo teskari bo'lib ketgan sharoit. Nima uchun hokimlar shunday ishlayapti o'rtalar? Nima uchun? Shuni biroz savolni qo'ydinglarmi? Bu Mirziyoyevni uslubi. Mirziyoyev bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Birinchi vaqtda aytganda men juda qaligan nima qildim? Qayran qolgandim. Hokimlarga hech kim tegmaydi, bu mening odamlarim. Buni hech kim sud ham qilolmaydi deb. Bu narsa hammasi buzilib ketdi. Nima qilsa qilyapti? Borib bank kombayn bermayman. Qonunda konstitutsiya bu narsa yo'q. Mulk daxilsizligi degan yozib qo'yilgan. O'qib ko'ringlar ey savodsizlar. Birovning mulkiga birov xo'jayin bo'lsa topshirasan, yo topshirmaysan, yo palon narxda topshirasan, yo palonchiga topshirasan degan qoida chiqarib bo'lish mumkin emas. Mumkin emas, faqat tochka. Kim uni podersh qilib o'tiribdi bugun? Prezidentdan boshqa hammasi. Xalqni mensimaydi, oyog'i bilan tepadi. O'rtada katta-katta manfaat. Nima uchun bugun pul, bodoyni puli yozilmaydi? Ertaga ular qanaqa narxda sotgan biz bilmaymiz. Buni pashta tekin olganday bo'lib o'tiribdi. Yomasa buni olib ketyapti. Dehqonni xabari ham yo'q, endi ishni olib ketadi, qancha tonna yozadi. Bu haqiqatni ko'p odam bilmaydi, men juda yaxshi bilaman. Har bir kelayotganni olib borib o'zi topshirish kerak. A bu yerda umuman yaqinlashtirmaydi dehqonni. Kombaynda solanda olib ketaveradi keyin.
Fermerlar ko'p holatlarda mahalliy hokimlar klasterlardan manfaatdor ekanligi, ularning topshiriqlarini bajaruvchi ekanligini iddao qiladilar. Klasterlarning fermer oldida o'z majburiyatlarini bajarmasligi, olgan mahsulotiga yillar davomida haq to'lamasligi iqtisodiy sudlarda ham ko'p marta ko'rilgan. Sud hatto klasterlardan fermerlar haqqini undirib berish haqida qaror chiqarib, uni ijro qilishni majburiy ijro byurolariga ham yuklagan. Ammo MIBlarning ham klasterlarga kuchi yetmayapti, fermerlar pulsiz, mablag'siz qolmoqda. Jizzax viloyatidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi rahbari O'xtam Mahatovning Silver Life klasterdan haqdorligini hatto MIB undirib berilmayapti.
Butun uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik, ishchilarga hammasiga molimizni qo'yimni sotib paxta terdirdik. Endi shu haqdorligimni bermayapti. O'zi 200 million kredit, imtiyozli kreditdan 200 million pul bergan. 200 million pulga 140 tonna paxta yetishtirdik. Qolganini o'zimizning hisobimizdan 1 milliard pul berish kerak. Qolgan 800 millionini qayerga ishlatgan ular bilmayman. Shu iltimos, bizni haqdorligimizni bersin. Biz qul emasmiz-ku, hurmatli prezidentimiz. Yordam bering. Hamma tashkilotga yozdim. Sizga ham yozdim. Yetib bormayapti sizga.
Boy aytganimizdek, Mirziyoyev klasterlariga hech kimning kuchi yetmayapti. Tuman viloyat prokurorlarining ham Andijon viloyatining Bo'ston tumanidan bo'lgan fermer Murodjon Madumarov mahalliy prokurorlar uning muammosini hal qilib bermagandan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat qilib kelganini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinladi.
9 oydan beri shu Vodiy sanoat faxri klasteridan haqimizni ololmadik. Tumanlarda hal bo'lmadi, viloyat prokuraturasida ham hal bo'lmadi. 2 marta viloyat prokurorining qabuliga ham kirdim, hal bo'lmadi. 3 may kuni sizni qabulingizga kelgandik, davolanishda ekansiz. Har oyda birinchi jumasida qabulingizni mana iyul oyining 5-kuni Mana Toshkentda turibmiz, qabulni kutib, Xudo xolasa yaxshi niyatlar turibmiz shu qabuldan. Vodiy sanoat paxta klasteridan 29 million pulimiz olinmayapti. 1 so'm ololmaysan. O'zbekiston bo'yicha murojaat qiling, 1 so'm olamiz deydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.